Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo darovil stalega so mir, veselje in apostolsko poslanstvo. Dotakniti se njegovih ran. Sveti oče po blagoslovu vošči vzhodnim kristjanom za veliko noč. Petro Novčič, papeževa pomoč za migrante v Mehiki. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi narra che il giorno di Pasqua Gesù appare ai suoi discepoli nel cenacolo.
Današnji evangelij pripoveduje, da se je Jezus na velikonočni dan zvečer prikazal svojim učencem v dvorani zadnje večerje ter jim prinesel tri darove: mir, veselje in apostolsko poslanstvo. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo drugo velikonočno nedeljo ali belo nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja, kot jo je poimenoval sveti Janez Pavel II.
Le prime parole che gli dice sono pace a voi.
Prve besede, ki jim jih je rekel, so: mir vam bodi. Ustali prinaša pristen mir, saj je svojo žrtvijo na križu uresničil spravo med Bogom in človeštvom, ter je premagal greh in smrt. To je mir. Kot prvi so bili učenci, ki so potrebovali ta mir, saj so potem, ko so prijeli učitelja in ga obsodili na smrt, padli v zmedenost in strah. Jezus se je živ pojavil med njimi, ter jim s tem, ko je pokazal rane, Jezus je hotel ohraniti svoje rane. Pokazal rane svojega poveličenega telesa, podaril mir kot sad svoje zmage. Tisti večer pa ni bil navzoč Tomaš. Ko je bil obveščen o tem nenavadnem dogodku, je nejeveren pred pričevanjem drugih apostolov hotel osebno preveriti resnico glede tega, kar so oni trdili. 8 dni potem, torej ravno kot danes, se je ponovilo prikazanje. Jezus je prišel naproti Tomaževi neveri tako, da ga je povabil, naj se dotakne njegovih ran. Letje so vir miru, saj so znamenje neizmerne Jezusove ljubezni, ki je premagala človeku sovražne moči, torej greh in smrt. Povabil ga je, naj se dotakne ran. Za nas je to nauk, kakor da je Jezus rekel vsem nam: če nisi v miru, se dotakni mojih ran. Dotakniti se Jezusovih ran, ki so številni problemi, težave, preganjanja, bolezni tolikih ljudi, ki trpijo. Nisi miren? Pojdi. Pojdi obiskat nekoga, ki je simbol Jezusove rane. Dotakni se Jezusove rane. Iz te rane izvira usmiljenje. Zato je danes nedelja usmiljenja. Neki svetnik je rekel, da je telo križanega Jezusa vreča usmiljenja, ki preko ran prihaja do nas. Vsi potrebujemo usmiljenje. To dobro vemo. Približajmo se Jezusu tako, da se dotaknemo ran naših bratov, ki trpijo. Jezusove rane so zaklad, iz katerega izhaja usmiljenje. Bodimo pogumni in se dotaknimo Jezusovih ran. S temi ranami je on pred očetom. Kaže jih očetu, kakor da bi govoril: oče, to je cena, te rane so to, kar sem plačal za svoje brate. S temi ranami Jezus posreduje pred očetom. Daje nam usmiljenje, če se mu približamo, in posreduje za nas. Ne pozabite na Jezusove rane. Drugi dar, ki ga ostali Jezus prinaša učencem, je veselje. Evangelist poroča, da so se učenci razveselili, ko so videli Gospoda. V Lukovi verziji je vrstica, ki pravi, da zaradi veselja niso mogli verjeti. Tudi nam, ko se je zgodilo kaj neverjetnega, lepega, pride, da bi rekli: ne morem verjeti, to pa ni res. Taki so bili učenci, ki zaradi veselja niso mogli verjeti. To je veselje, ki nam ga prinaša Jezus. Če si žalosten, če nisi v miru, glej križanega Jezusa, glej ustalega Jezusa, glej njegove rane in se navzemi tega veselja. In potem, poleg miru in veselja, Jezus podarja svojim učencem tudi poslanstvo. Pravi jim: kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Jezusovo vstajenje je začetek novega dinamizma ljubezni, ki je sposobna z navzočnostjo svetega duha spremeniti svet. Na to drugo velikonočno nedeljo smo povabljeni z vero približati se Kristusu in odpreti svoje srce miru, veselju ter poslanstvu. Toda ne pozabimo Jezusovih ran, kajti od tam izhajajo mir, veselje in moč za poslanstvo. Izročimo to molitev materinski preprošnji device Marije, kraljice nebes in zemlje.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovo, je papež Frančišek spomnil na včerajšnjo beatifikacijo v Argentini. Povabil k molitvi za begunce v Libiji ter za vse, ki so izgubili življenje med poplavami v Južni Afriki. Sveti oče je voščil vsem vernikom vzhodnih cerkva, ki danes po julijanskem koledarju obhajajo veliko noč, ter se zahvalil za vsa voščila, ki jih je prejel za praznike.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri a La Rioja in Argentina,
včeraj so bili v La Rioja v Argentini razglašeni za blažene Enrique Angel Angelelli, škofijski duhovnik, Carlos de Dios Murias, minorit, Gabriel Longeville, duhovnik Fidei Donum in Venceslav Pedernera, katehist. Ti močenci vere so bili preganjeni zaradi pravičnosti in evangelske dejavne ljubezni. Na njihov zgled ter njihova priprošnja podpirata predvsem tiste, ki delajo za bolj pravično in bolj solidarno družbo. Eden je bil Francoz, drugi trije pa Argentinci.
Facciamo un applauso a questi nuovi beati.
Aplaus novim blaženim.
Vi invito a unirvi alla mia preghiera per i profughi.
Vabim vas, da se mi pridružite v molitvi za begunce, ki se nahajajo v pripornih centrih v Libiji, kateri že tako težko stanje je postalo še bolj nevarno zaradi potekajočega spopada. Pozivam, da naj bodo še posebej ženske, otroci in bolniki čim prej premeščeni preko humanitarnih koridorjev. Molimo tudi za tiste, ki so izgubili življenje ali so utrpeli ogromno škodo zaradi poplav Južne Afriki. Naj tudi ti naši bratje ne ostanejo brez naše solidarnosti in konkretne pomoči mednarodne skupnosti.
Ai nostri fratelli e sorelle delle chiese orientali,
našim bratom in sestram vzhodnih cerkva, ki danes po julijanskem koledarju obhajajo sveto veliko noč, iz srca voščim. Naj jim ostali Gospod podari veselje in mir. Aplavz za vse vzhodne katoličane in pravoslavne. Recimo jim, blagoslovljena velika noč.
Infine, ringrazio tutti coloro che in questo periodo.
Na koncu se še zahvaljujem vsem, ki so mi v tem obdobju poslali velikonočna voščila. Z veseljem jih izmenjam s tem, da kličem vse dobro nad vsakega in na vsako družino.
Papež Frančišek je namenil 500 tisoč ameriških dolarjev za pomoč migrantom v Mehiki. Kot je zapisano na spletni strani Petrovega Novčiča, bodo znesek razdelili med 27 projektov 16 škofij in redovnih skupnosti v Mehiki, ki so prosile za pomoč, da bi jim lahko še naprej nudile nastanitev, hrano in najnujnejše potrebščine. V zadnjih mesecih je prišlo v Mehiko več tisoč migrantov, potem ko so naredili nekateri tudi peš več kot 4000 kilometrov iz Hondurasa, Salvadorja in Gvatemale. Moški in ženske, pogosto z malimi otroki, bežijo zaradi revščine in nasilja v upanju na boljšo prihodnost v Združenih državah Amerike. Vendar pa zanje meja ZDA ostaja zaprta. Leta 2018 je v Mehiko vstopilo 6 karavan migrantov, skupno 75 tisoč oseb, poleg tega pa je bil prav tako napovedan prihod novih skupin. Vse te osebe so bile blokirane, saj niso mogle vstopiti v Združene države Amerike. So brez doma in brez sredstev za preživljanje. Katoliška cerkev več tisočam izmed njih nudi nastanitev, hrano in obleko. Glede na to, da mediji ne poročajo več veliko o težkem položaju, s katerim se soočajo, se je posledično zmanjšala tudi pomoč migrantom strani vlade in zasebnikov. 13 izmed 27 predlaganih projektov je bilo že odobrenih, ostali pa so še v procesu, saj morajo zagotoviti pravilno in transparentno uporabo sredstev, ki jo je potrebno utemeljiti. Zahvaljujoč tem projektom krščanski karitativnosti in solidarnosti, mehiški škofje upajo, da bodo lahko še naprej pomagali bratom in sestram, ki se preseljujejo.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. V središču kateheze med splošno audienco so bile besede iz očenaša, ki v ospredje postavljajo pomen odpuščanja, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom, beremo v Matejevem evangeliju.
Ogni cristiano sa che esiste per lui
Vsak kristjan ve, da zanj obstaja odpuščanje grehov, je zatrdil papež Frančišek. Bog odpušča vse in odpušča vedno. Ko Jezus pripoveduje svojim učencem o Božjem obličju, ga opiše z izrazi nežnega usmiljenja. Pravi, da je v nebesih več veselja nad grešnikom, ki se pokesa, kakor pa nad množico pravičnih, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Nič v evangelijih ne daje misliti, da Bog ne bi odpustil grehov tistemu, ki je dobro pripravljen in prosi, da bi bil ponovno objet. A Božja milost, tako zelo obilna, je vedno zahtevna. Kdor je veliko prejel, se mora naučiti veliko dajati in ne obdržati samo zase tega, kar je prejel. Ni slučajno, da evangelij po Mateju, potem ko nam pokloni besedilo Oče naš, med sedmimi uporabljenimi izrazi izpostavi ravno bratsko odpuščanje. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.
Ritroviamo qui la saldatura.
Tukaj ponovno najdemo povezanost med ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do bližnjega. Ljubezen kliče ljubezen, odpuščanje kliče odpuščanje. S papežem so se v minulem tednu srečali mladi romari iz francoske škofije R in Do. Spodbudil jih je, naj se ukoreninijo v Božji ljubezni, da bo tako tam, kjer bodo živeli, cerkev ljubljena. Pustite se preoblikovati in prenoviti svetemu duhu, da bi Kristusa ponesli vsako okolje in pričevali o veselju in mladosti evangelija. Po zgledu svetega Vincencija Pavelskega naredite vidno ljubezen, s katero vas je napolnil Bog. V tem smislu bodite vedno graditelji mostov med osebami, ko si prizadevate širiti kulturo srečanja in dialoga, ter tako prispevati k prihodu pristnega človeškega bratstva. Svojo pozornostjo do malih in ubogih lahko prižgete zvezdo v noči vseh, ki so na različne načine preizkušani. Lahko izrazite z besedami in z dejanji, da je Bog vedno novost in da nas vodi tja, kjer se nahaja najbolj ranjeno človeštvo in kjer ljudje pod videzom površinskosti in konformizma še naprej iščejo odgovor na vprašanje o smislu življenja. Računam na vas. Cerkev potrebuje vaš zagon, vašo intuicijo, vašo vero, vaš pogum. Na srečanju s svetim očetom so bili tudi člani Italijanske zveze združenj gluhih. Papež jih je povabil, da bi poživili svojo vero ter pomagali tistim, ki ne slišijo Božjega glasu, da bi bili nanj bolj pozorni.
Più che mai nel contesto culturale e sociale odierno anche voi sordi.
Bolj kot kdajkoli prej ste v današnjem kulturnem in družbenem kontekstu tudi vi, gluhi, daru cerkvi. V moči prijetega krsta je vsak član Božjega ljudstva postal misionarski učenec. Vsak krščeni je, ne glede na svojo vlogo v cerkvi in na stopnjo verskega znanja, dejaven nosilec evangelizacije. Zato je lahko tudi navzočnost gluhih oseb med pastoralnimi delavci, ki so seveda formirani glede na svoje interese in zmožnosti, resnično vir in priložnost za evangelizacijo. Zelo si želim, je dejal papež, da bi mogli tudi vi, kot posamezniki in tudi na ravni združenj, na vedno polnejši način sodelovati pri življenju vaših cerkvenih skupnosti. Tako boste mogli ponovno odkriti in kar najbolje dati na razpolago darove, ki vam jih je podaril Gospod, v dobro družin in vsega Božjega ljudstva. Božje prisotnosti se ne zaznava z ušesi, ampak z vero. Zato vas spodbujam, da poživite svojo vero, da bi mogli vedno bolj začutiti bližino Boga, čigar glas odmeva v srcu vsakega in ga morejo slišati vsi. Tako boste lahko pomagali tistim, ki ne slišijo Božjega glasu. To je pomemben prispevek, ki ga lahko gluhe osebe dajo vitalnosti cerkve.
Che le persone sorde possono dare alla vitalità della chiesa.
Papež se je sestal z udeleženci mednarodne konference o svetem pismu in življenju, ki ga je v Rimu organizirala Katoliška svetopisemska zveza ob 50. obletnici ustanovitve. Papež Frančišek je dejal, da cerkev, ki se hrani z besedo, živi za oznanjevanje besede.
Non si parla d'osso. Ma si cala nelle strade del mondo.
Ne govori samo všečno, ampak se podaja na ulice sveta. Ne, ker bi bile všečali, ker bi bile prijetne, ampak zato, ker so to kraji oznanjevanja. Cerkev, ki je zvesta evangeliju, ne varčuje sapo pri oznanjevanju kerigme in ne čaka, da bi bila zato cenjena. Božanska beseda, ki prihaja od očeta in se razliva na svet, jo potiska na skrajne meje zemlje. Sveto pismo je njeno najboljše cepivo proti zaprtosti in samoohranjanju. Je Božja beseda, ni naša in nas odvrača od tega, da bi bili v središču. Varuje nas pred samozadostnostjo in triumfalizmom. Neprestano nas kliče, naj izstopimo iz sebe. Božja beseda ima centrifugalno moč, ne centripetalne, ne vleče navznoter, ampak potiska navzven. Ne zagotavlja mlačnih soočenj, saj je ogenj in veter, je duh, ki prižiga srce in premika obzorja, ter jih širi svojo ustvarjalnostjo. S papežem Frančiškom so se v minulem tednu srečali še člani Zveze italijanskih pokrajin. Sveti oče jih je spodbudil, naj pogumno in odločno nadaljujejo svoje delo, da bodo pokrajine postale središče miselnosti, ki si kot cilj zastavlja zares trajnostni razvoj.
Prisluhnimo predavanju brata Mirana Špeliča Frančiškana o teoloških vidikih krsta, tokrat o krstu v apostolskih delih in o krstni teologiji apostola Pavla.
Nadalje Pavel razvija teologijo krsta v prvem pismu Korinčanom, ko pravi, da je krst ni Pavlov krst, ampak je krst Jezusov. Ne Pavlovo, to je Jezusovo ime. Hvala Bogu, da nisem krstil nobenega izmed vas razen Krispa in Gaja. Tako nihče ne more reči, da ste bili krščeni v moje ime. Krstil sem še Stefanajevo družino. Sicer pa ne vem, da bi krstil še koga drugega. Korinto je bila tista velika nevarnost, da bi se krščanstvo razcepilo na več ločenih skupin. Jaz sem Petrov, jaz Pavlov, jaz Apolov, vsak ima svoj krst. Pa pravi, ne, nimamo lastnih krstov. Krst je Kristusov. S krstom ste vključeni v Kristusa, ne pa v Pavla, Apola ali Petra ali kogarkoli že. To je podarja svoje služenje in ne svoje osrednje mesto, čeprav je kot teolog sveda bil zelo pomemben. Še eno stvar pove Korinčanom glede enosti krsta. V enem duhu smo bili namreč vsi mi krščeni v eno telo. Ne bomo judi ali grki, sužnji ali svobodni in vsi smo pili enega duha. Ne obstaja več krstov. Ne obstajajo krsti po stopnjah. Ni več stopen vernikov, kot so imeli, kot bodo imeli marsikdaj kasneje, kaki krivoverci, gnostiki na primer, kot se je to razvilo pri manihejcih. Kot ima mrsi kakšna religija, več stopenskost. Ne, krst je za vse in za vse je krst enak, ker je krst za vse vključenje v Jezusa Kristusa. V eno telo. Nimamo dveh, treh teles in potem kakih prehodov iz enega v drugega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.